Kemudian berikutnya penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang mahdhurat al-ihram. Hal-hal yang dilarang pada saat ihram. Iya. Kata beliau babu mahdhuratil ihram. Bab tentang mahdhurat al-ihram, hal-hal yang dilarang pada saat ihram. Al-mahdhurat maknanya al-muharramat. Ya. Ini pembahasan kita yang pertama, ta'rif al-mahdhurat. Mahdhurat artinya al-muharramat allati tahrum bisababil ihram. Hal-hal yang diharamkan disebabkan dia melakukan ihram. Jelas ya? Asalnya kadang bukan diharamkan, tapi karena dia sedang ihram, hal yang boleh ini menjadi apa? Menjadi haram. Sama ketika sholat kita dikatakan takbiratul ihram, takbirnya ini memasukkan kita dengan takbir ini membuat ada hal-hal yang dilarang tidak boleh dilakukan setelah ihram sholat itu tadi. Tidak boleh bicara dalam sholat, tidak boleh makan, minum dan seterusnya. Kan begitu? Ya. Sama dengan ihram ini. Begitu sudah masuk ke dalam ihram, ada mahdhurat, hal-hal yang dilarang. Tidak boleh didekati. Iya. Kata beliau wahia tis'un. Dan ini ada 9. Pembahasan yang kedua bahwa mahdhurat al-ihram jumlahnya ada berapa? Ada 9. Dari mana diketahui 9? Hah? 9 ini bit tatabbu wal istiqra. Itu pembahasan al-fuqaha, ahli fikih seperti itu. Mereka katakan rukun salat ada 14. Ya. Mahdhurat ihram ada 9. Itu mereka simpulkan. Kesimpulannya seperti itu. Baik. Apa saja 9 ini? Yang pertama halqus syar. Ya. Yang pertama dari mahdhurat al-ihram adalah menggundul rambut. Baik. Ada sebagian yang membahasakan dengan izalatus syar, menghilangkan rambut. Iya, menghilangkan rambut. Baik. Dan menghilangkan rambut ini mencakup seluruh rambut yang berada di badan. Mencakup seluruh rambut yang berada di badan. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan jangan kalian mencukur rambut-rambut kepala kalian sampai hadyu itu tiba di tempatnya. Iya. Tiba di tempatnya. Jadi kepala ya di dalam nas ayat, tetapi semua yang di badan dikiaskan masuk ke dalam ya. Ya, masuk ke dalam ya. Baik. Kemudian yang kedua, larangan yang kedua yang dilarang pada saat ihram, wa taqliwul adfar. Ya. Menggunting kuku-kuku. Apakah kuku yang berada di kaki atau kuku yang berada di tangan? Ada kuku yang lain selain itu? Ya. Jadi cuma itu ya, tangan dengan kaki. Baik. Hanya saja kalau misalnya ada orang yang kukunya itu patah, sudah patah ya, terus dia karena ini patah mengganggu, dia lanjutkan saja dia patahkan, itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah dan tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Iya. Karena itu Syekh dari Ibn Abbas beliau berkata apabila kuku itu patah, dia buang. Iya, dia butuh, dia membuangnya. Ya, dan juga telah Syekh beliau berkata amitu ankumul adza fa innallaha la yasnau bi adakum syai'an. Hilangkan gangguan kalian. Kalau dia ada mengganggu, hilangkan. Karena Allah tidak menghukum kalian sama sekali di belakang hal tersebut. Ini dipahami oleh para ulama bahwa di kondisi biasa tidak boleh disentuh kuku itu. Tidak boleh disentuh kuku tersebut. Ya. Dan itu masuk ya di dalam keumuman di ayat man kana minkum maridan aw bihi adam min rasihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Iya. Jadi dikenakan ada fidyah pada hal-hal yang dia melanggar di dalamnya. Baik. Ini dua ya. Karena sudah beliau singgung dua, beliau terangkan di sini, beliau selai dengan pembahasan hukum. Paman halaqa au qallama thalathatan falaihi damun. Ya. Siapa yang mencukur? Ya. Atau dia menggunting tiga. Apa artinya tiga? Tiga helai rambut atau tiga kuku dia gunting. Iya. Falaihi damun. Maka dia wajib membayar dam. Ya, dam yang dimaksud di sini oleh penulis itu fidyah. Ini kadang sebagian ulama ada yang membahasakan dam, yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah fidyah. Iya. Kalau dam itu bahasa umumnya ditumpahkan darah, kan begitu dam. Sedangkan fidyah tidak. Kalau fidyah itu boleh ditumpahkan darah, boleh diberi makan, dan boleh berpuasa. Tiga kalau fidyah. Iya. Baik. Dan ini ada hukum-hukum tersendiri akan dijelaskan. Ya. Dan ini memang keahliannya orang yang belajar. Jelas ya? Kalau tidak belajar, itu biasanya enggak tahu tentang apa konsekuensi di belakang pelanggaran. Nah, ini kan 8-9 hal yang dilarang. Kalau ada yang melanggar bagaimana? Nah, itu ada hukum-hukumnya. Ya. Dia bayar apa, ketentuannya apa? Nah, itu ada hukum-hukumnya. Jelas ya? Baik. Jadi itu ada ketentuan di dalam permasalahan. Kita akan terangkan nanti. Tapi di sini penulis menyinggung ya, falaihi dam. Ya. Baik. Jadi penulis memandang dia menggunting tiga helai rambut atau menggunting tiga kuku, maka itu wajib membayar dam. Ya, ini salah satu pendapat di dalam madhab. Ada pendapat yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Dan ada yang mengatakan bahwa yang benarnya itu kembali kepada yang dia hilangkan, masuk dalam golongan menghilangkan ada, menghilangkan gangguan. Sebab memang bahasa ayat au bihi adan mir ra'sihi, atau pada kepalanya ada ya, gangguan. Jadi kalau dia hilangkan sekadar yang mengganggu, itu dia sudah bayar apa? Bayar fidyah. Dia sudah membayar fidyah. Itu kalau dia menghilangkan hal yang mengganggu. Karena dalil tentang hal ini dimaklum ya, hadits Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dimaklum ya kisahnya Ka'ab bin Ujrah ini. Beliau datang kepada Nabi SAW di musim haji dalam keadaan rambut beliau itu berjatuhan kutu-kutu. Jadi kepala itu kutunya berjatuhan. Ya, saking banyaknya kutunya. Ya. Kira-kira ini gangguan atau bukan? Ya, orang ada kutunya 10 saja itu sudah mengganggu, apalagi ini kutunya berjatuh-jatuhan. Ya, subhanallah. Jelas ya? Maka Nabi SAW mengizinkan dia untuk memotong rambutnya. Ya. Jadi diizinkan memotong rambut tapi disuruh membayar fidyah. Fidyahnya unsuk syatan, sembelih seekor kambing, itu bahasa penulis tadi dam. Au at'ib sittata masakin likulli miskinin nisfu sa', beri makan 6 orang miskin, setiap orang miskin setengah sa'. Setengah sok dua kali telapak tangan orang biasa. Ausum thalathata ayyam, atau puasa 3 hari. Ini tiga pilihannya. Ya, jelas ya. Boleh dia selisih seekor kambing, atau dia beri makan 6 orang, setiap orang setengah sok, atau dia puasa 3 hari. Dia puasa 3 hari. Ya. Jadi ini yang rajih, yang dianggap kuat oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala di Syarhul Mumti, itu kembali kepada dia ini ada atau tidak, bukan masalah berapa lembarnya, tapi dengan hal yang dengannya terdapat gangguan. Jelas ya? Baik, dan ini masalah akan kita bahas lebih lanjut lagi, ada bab khusus nanti penulis terangkan. Berikutnya yang ketiga dari hal yang diharamkan dalam ihram, menutup kepala. Kata beliau, man ghatta ra'sahu bimulasiqin fada. dan barang siapa yang menutup kepalanya dengan penutup yang bersambung, mulasik itu penutup yang menempel bersambung, fada, maka dia juga bayar fidyah. Dia juga bayar fidyah. Iya. Baik, ini kalau dia tutup kepalanya dengan hal yang bersambung menempel, ya, dia tutup kepalanya pakai kopiah atau dia pakai selimut, hah? Atau dia pakai apa itu yang di belakang ini? Ya, jelas ya. Kalau orang Maroko dia bilang burnus, ya, ini ya. Ini semuanya bersambung. Baik, kalau pakai payung bagaimana? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Payung kan tidak bersambung dengan kepala. Ya, dipegang oleh tangan tidak bersambung dengan kepala. Karena itu ada sebagian orang ekstrim. Ya, sampai pergi haji tidak mau naik mobil karena tertutup kepala katanya di atas. Ya, dia mau tapi pakai pick up saja yang terbuka. Nah, ini keliru ya di dalam memahami. Ada juga di musim haji, aneh-aneh saja jumlah haji itu. Kan dia bilang enggak boleh pakai penutup kepala, tapi dia pakai payung. Payungnya itu sudah dimodel, agak tinggi ke atas, tapi tumpuannya di kepala juga di sini. Ya. Nah, itu sebenarnya tutup kepala juga namanya, tapi topinya panjang kalau ini ya. Jelas ya? Baik. Nah, ini hal-hal yang keliru ya. Harus diluruskan. Jadi beliau terangkan di sini, siapa yang memakai menutup kepala, maka dia bayar fidyah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya tidak boleh menutup kepala tentang orang yang meninggal di musim haji itu. Ada yang meninggal di musim haji, diinjak oleh untanya dan dia sedang muhrim, ihram, maka Nabi berkata la tukhammiru ra'sahu. Jangan kalian tutup kepalanya. Sebab dia dalam keadaan ihram. Ya. Jangan ditutup kepalanya, karena nanti dia dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang berihram. Dia di kondisi mati saja tidak boleh dia apa? Ditutup kepalanya. Apalagi di kondisi dia masih hidup. Baik. Berikutnya, larangan yang keberapa? Yang keempat. Ya. Ini tentang memakai kain yang disambung dengan jahitan. Kata beliau, wain labisa dakarun makhitun fada. Ya. Apabila seorang lelaki memakai kain yang disambung oleh jahitan, maka dia membayar fidyah. Nah, ini. Tapi beliau di sini penulis sudah apa namanya memberikan rincian. Ini hukum khusus untuk siapa? Laki-laki saja. Kalau perempuan bebas pakaiannya. Perempuan mau pakaian apa saja, menutup auratnya bebas. Bersambung dengan jahitan juga tidak ada masalah. Jelas ya? Yang ini hukum khusus untuk laki-laki. Nah, sama dengan sebelumnya. Sebelumnya juga perempuan. Perempuan tidak ada masalah tutup kepala karena dia pakai jilbab kan? Hah? Dia memakai apa? Memakai kerudung, ya. Baik. Jadi ada sebagian dari hukum ini khusus untuk laki-laki saja. Kalau perempuan tidak ada masalah di situ. Baik, adapun menggunting yang pertama tadi, menghilangkan rambut, yang kedua menggunting kuku, ini tidak boleh ya laki-laki perempuan. Yang ketiga, yang keempat, ini untuk laki-laki saya. Baik, jadi kain yang disambung dengan jahitan, ya, ini tidak diperbolehkan. Baik, ada belakangan ini kain ihram, dia tidak disambung dengan jahitan, tapi dia pakai kancing. Jadi bisa di ini ditempel nanti dikancing di ininya. Dikancing. Baik. Ini syubhat ya yang seperti ini. Ya. Itu harusnya dia tinggalkan, dia cari yang lain. Dia cari yang lainnya. Ada yang kadang dia pakai peniti. Ya, dia pakai peniti. Nah. Agar supaya tidak jatuh-jatuh ininya. Baik, mengatakan tidak boleh juga saya sulit ya mengatakan tidak boleh. Hanya saja hal-hal yang seperti ini seharusnya sebaiknya ditinggalkan. Ya. Karena kadang bisa apa namanya? Menyibukkan dia ke dalam hal-hal yang kurang pantas juga. Baik. Berikutnya pelanggaran yang ke larangan yang keberapa? Yang kelima. Larangan memakai wangi-wangian, ini yang kelima. Wa in tayyaba badanahu aw thawbahu aw iddahana bi tibin aw shamma tiban aw tabakhkhara bi udin aw nahwihi fada. Kalau dia memberikan wangi-wangian ke badannya, badan atau bajunya, atau dia memakai minyak dengan wangi-wangian, ya. Artinya kalau minyaknya wangi, bukan wangi-wangian, boleh atau tidak? Hah? Ini kering sekarang di, apalagi di musim panas ya, sering kering. Diambil krem, tapi bukan wangi-wangian, boleh atau tidak? Boleh saja, karena yang dilarang cuma apa? Wangi-wangian, jelasnya. Ausham matiban, atau dia mencium wangi-wangian. Kalau dia cium ikan bakar, boleh atau tidak? Hah? Dia cium ikan bakar. Kenapa boleh? Ya asalnya boleh memang. Yang dilarang itu kalau ada dalilnya. Yang dilarang cuma apa? Wangi-wangian saya. Jelasnya? Ini wangi-wangian ada, dia sengaja pergi cium. Dia tidak pakai, cuma dia cium terus wangi-wangian ini. Ini tidak dibolehkan. Tapi kalau dia cium wangi-wangian tidak sengaja, dia lewat di toko begitu, ada penjual gaharu, ya, dia cium wanginya, itu tidak ada masalah. Jelas ya? Itu tidak dipermasalahkan. Baik. Au tabakhkhara bi'udin, atau dia memakai bukhur, ya, mengasapi dirinya dengan kayu gaharu. Wa nahwihi, atau yang semisal dengannya, fada, maka dia membayar fidyah juga. Membayar fidyah. Karena orang yang meninggal dalam keadaan ihram itu oleh Nabi dikatakan la yalbas, apa namanya, tentang hukum ihram ya, Nabi berkata la yalbas thauban massahu warsun aw za'faran. Jangan dia memakai pakaian yang disentuh oleh wars dan za'faran. Ini dua jenis wangi-wangian. Dan untuk orang yang meninggal diinjak kendaraannya itu tadi, Nabi berkata wala tumissuhu tiban. Jangan kalian sentuh dia dengan wangi-wangian. Menunjukkan itu tidak diperbolehkan. Baik. Berikutnya larangan yang keberapa? Larangan yang keenam. Kata beliau rahimahullah, wa in qatala saydan ma'kulan barriyan aslan wala tawallada minhu wa min ghairihi aw talifa fi yadihi falihi jazaohu. Ini hal yang diharamkan yang keenam. Membunuh hewan buruan. Membunuh hewan buruan. Wa in qatala saydan, kalau dia membunuh hewan buruan. Ya, perhatikan ya, saydan. Ini kaitannya dengan sayd, hewan buruan. Tahu hewan buruan? Hah? Hewan buruan itu hewan yang liar, lepas. Kalau diburu baru didapat, itu hewan buruan. Jelas ya? Tapi kalau dia kambing di kandang orang, atau sapi di lapangan orang, itu hewan buruan atau bukan? Bukan. Itu beda ya. Gak ada masalah seorang pergi beli kambing, dia potong sendiri, dia ihram, gak ada masalah. Sebab itu bukan hewan buruan. Jadi perhatikan, hewan buruan, makulan yang dimakan. Iya. Yang dimakan. Artinya kalau dia tidak dimakan, ya. Artinya kalau dia tidak dimakan, ya. Maka itu enggak ada masalah untuk apa namanya? Untuk seorang yang ihram. Ya. Jadi hewan buruan tapi tidak dimakan, dia bunuh karena misalnya mengganggu, itu enggak ada masalah. Berikutnya barrian. Hewan buruan tapi hewan darat. Ya. Kalau dia memburu hewan laut boleh atau tidak? Boleh. Yang dilarang itu cuma apa? Hewan darat saja. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Itu dalil umum ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memburu hewan buruan dan kalian sedang ihram. Ya. Dan kalian sedang apa? Sedang ihram. Ya, pada saat di kondisi ihram itu dikatakan uhillalakum saydul bahri wa ta'amuhu, dihalalkan untuk kalian hewan apa namanya buruan laut dan makanan laut. Ya, aslan, yang merupakan asalnya. Asalnya dia hewan buruan. Asalnya adalah apa? Memang hewan buruan. Ya. Ya, kalau didapati asalnya dia hewan buruan, ya maka masuk dalam hewan buruan. Ya. Misalnya dapat kelinci. Oh, ini kelinci jinak. Tapi dia kelincinya ini di padang pasir atau di hutan. Maka asalnya kelinci ini hewan apa? Hewan buruan. Ya. Baik. Walau tawallada minhu wa min ghairihi. Walaupun dia beranak dari situ dan dari selainnya. Maksudnya ini ada hewan buruan, dia kawin dengan hewan jinak. Ya. Ada hasil peranakannya. Hasil peranakannya apa namanya? Ya. Berarti antara buruan dan jinak kan begitu. Maka di sini juga masuk diharamkan. Kenapa? Sebab kalau ada yang haram, ada yang halal dari hewan buruan, didominasikan sisi pengharamannya. Supaya jangan jatuh di dalam hal yang dilarang. Itu kaidah umum ya di dalam pembahasan. Baik. Au talifa fi yadihi. Atau hewan ini ya. Apa namanya? Terbunuh di tangannya. Ya. Jadi ada hewan buruan mati di tangannya, dia menjadi sebab ya di dalam hal tersebut. Sampai kalau dia pun apa namanya menunjuk, ada orang yang berburu, terus dia tunjuk, di sana hewan buruannya. Nah, ini sama ya, karena dia apa? Dia membantu, bersyirikat. Falihi jaza'uhu. Maka dia wajib membayar jaza'uhu yang semisal dengannya. Ya. Jadi kalau hewan buruan ini dia bunuh, kewajibannya itu ada tiga. Dia bayar jaza' atau memberi makan atau berpuasa. Atau berpuasa. Jelas ya? Apa jaza'uhu? Ya. Balasannya akan diterangkan bab khusus di sini oleh penulis. Ada bab khususnya. Ya. Boleh terangkan tentang bab jaza'is sayd. Ya. Misalnya kalau dia membunuh apa namanya? Burung merpati, maka dia wajib menyembelih seekor kambing. Nah, itu jaza'uhu yang semisal dengannya. Ya, yang semisal dengannya. Baik. Itu hukum ya ditetapkan di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, wala yuhramu hayawanun insiyun. Khusus untuk hewan buruan ini perlu diketahui bahwa hewan yang merupakan hewan yang jinak, hewan terpelihara seperti unta, kambing, sapi, ya, ayam, dan selainnya dari hewan yang jinak yang biasa hidup di tengah manusia, ini tidak diharamkan untuk disembelih dan dimakan dagingnya. Oleh siapa? Oleh orang yang ihram. Wala saydul bahr, dan tidak diharamkan juga. Ya. Dan tidak diharamkan juga buruan darat. Karena memang di Al-Qur'an hanya disebut buruan. Tidak diharamkan juga buruan laut. Yang diharamkan dalam Al-Qur'an memang cuma buruan apa? Darat saja. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dan diharamkan atas kalian buruan darat sepanjang kalian apa? Sepanjang kalian berihram. Ya, sepanjang kalian berihram. Baik. Kemudian berikutnya, wala qatlu muharramil aql. Wala qatlu muharramil akal. Dan tidak ada masalah dia membunuh hewan yang diharamkan untuk dimakan. Ya. Baik. Jadi kalau hewannya diharamkan untuk dimakan, tidak ada masalah dia bunuh. Ya. Misalnya dia membunuh singa, membunuh anjing, ya, itu enggak ada masalah. Jelasnya? Karena ini bukan hewan yang dibolehkan untuk dimakan, dan dia bukan juga hewan buruan, bukan hewan buruan. Ya. Wala sa'il, dan tidak ada masalah membunuh hewan yang menyerang. Ya, hewan buruan. Tapi hewan buruan ini ketika melihat manusia dia langsung menyerang. Ya, menyerang dan bisa membahayakan. Maka ini tidak ada masalah dia membunuhnya. Ya, dan kalau terbunuh misalnya, ya, terus dia makan dari dagingnya, tidak ada masalah dia memakannya, tidak ada kewajiban apapun. Sebab dia bukan memburu, hewan ini sendiri yang bikin masalah sehingga dia apa? Dia mati, kan begitu. Baik. Berikutnya, kata penulis rahimahullah, ini yang keberapa sekarang? Yang ketujuh. Iya. Wa yahrumu aqdu nikahin wa la yasih wa la fidyata wa tasihur raja'a. Kata beliau, dan diharamkan akad nikah. Ini berikutnya yang dilarang pada saat ihram, tak boleh ada akad nikah. Ya. Tak boleh dia melamar, tidak boleh dia menikah, dan tidak boleh dia menikahkan orang. Ya, tidak boleh dia menikahkan orang. Baik. Dan tidak boleh juga menjadi wakil untuk menikahkan. Ya, ini semuanya tidak diperbolehkan. Wala fidyah, tapi ini tidak ada. Kalau dia melanggar, ini tidak ada fidyah terhadapnya. Baik. Dan dasarnya tidak diperbolehkan. Ya, adalah hadits Uthman bin Affan riwayat Muslim, la yankihul muhrim wala yunkih. Ya. Seorang muhrim itu tidak menikah dan tidak menikahkan. Dia tidak menikah dan tidak pula menikahkan. Tapi kalau dia rujuk boleh. Misalnya pada saat ihram ada seorang suami, misalnya suami istri ribut-ribut, tapi pas lagi haji atau umrah ada kesadaran mau rujuk, ya kemudian rujuk tidak ada masalah. Jelas ya? Kalau rujuk tidak dipermasalahkan. Sebab itu bukan nikah, rujuk itu bukan nikah. Jelas. Baik. Berikutnya yang kedelapan. Dan ini larangan yang terbesarnya. Kata beliau, wa in jama, ini larangan jima pada saat ihram. Ya, jima itu ada apa namanya? Hukum yang terkait dengan jima pada saat haji, ada hukum jima pada saat umrah. Khusus haji ada yang khusus umrah. Untuk haji ada yang sebelum tahallul pertama, ada yang setelah tahallul pertama. Ini hukumnya berbeda. Sekarang kita lihat apa yang disebut oleh penulis rahimahullah. Kata beliau, wa in jama al muhrimu qabla tahallul al awal fasada nusukuhuma wa yumdiyani fihi wa yaqdiyanihi thani am. Kalau seorang yang ihram dia melakukan jima sebelum tahallul pertama. Ya, ini istilah tahallul pertama ya, antum masuk lagi pembahasan tahallul. Tahallul ini istilah di tanggal 10 Dzulhijjah di hari nahar. Di hari nahar itu ada 4 amalan haji. Yang pertama melempar jamratul aqabah, yang kedua menyembelih, yang ketiga cukur, dan yang keempat tawaf ifadah. Jelas ya? Tawaf ifadah. Iya. Kalau dia sudah melempar jamrah, sudah sudah cukur rambut. Iya. Dia sudah lakukan 2 dan dia belum tawaf ifadah, ini namanya sudah tahallul pertama. Sudah tahallul apa? Pertama. Kalau dia lakukan 4 sekaligus, itu tahallul kedua sudah. Dia sudah tahallul sempurna. Sudah tahallul apa? Sempurna. Baik. Jadi sekarang, sebelum tahallul pertama, artinya dia lakukan hubungan suami istri, belum lagi dia tawaf ifadah, belum dia menyembeli, belum dia cukur, belum dia apa? Melempar jamrah. Belum ada yang dia lakukan, berarti dia belum tahallul pertama. Nah, kalau dia melakukan jima di situ, orang ihram, maka nusuk mereka berdua batal. Ini suami istri ini, langsung dihitung suami istri. Dua-duanya kena, batal nusuknya, terus wajib berlanjut pada hajinya. Tidak boleh dikatakan, oh sudah batal, kalau begitu pulang saja. Tidak, dia wajib menyelesaikan hajinya. Ya. Terus yang ketiga, yaqdiyanihi, tahun depan wajib dia qadha tahun depan. Ini sudah 3 ya. Untuk tahun depannya. Masih disebut yang lain oleh penulis? Ya. Oh, enggak disebut. Saya tambah jadi 5. Yang keempat, dia wajib bertobat dari dosanya, menanggung dosa dan wajib bertobat. Dan yang kelima, wajib menyembelih seekor unta. Wajib menyembelih apa? Seekor unta. Itu hukumnya para sahabat. Ini 5 kewajibannya. Ini kalau dia hubungan suami istri setelah apa? Hah? Dia hubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Iya. Baik. Jadi kalau hubungan sebelum tahallul pertama, nah itu hukumnya tadi. Ada 5 ya. Saya ulangi tadi konsekuensinya 5. Yang pertama, hajinya rusak. Yang kedua, hajinya wajib dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, hajinya wajib diqadha tahun depan. Yang keempat, wajib bertobat dari dosanya. Hah? Kemudian yang kelima, apa? Wajib menyembelih seekor unta. 5. Kalau hubungan suami istri terjadi setelah tahallul, dia sudah melempar jamrah, sudah menyembelih, sudah cukur rambut, dia sudah pakaian biasa, tapi dia belum tawaf ifadah pada tanggal 10, belum tawaf. Iya. Maka hajinya syah. Tapi dia wajib untuk menyembelih dam seekor kambing di Mekah, dibagi kepada al-fuqara. Kemudian yang ketiga, dia wajib bertobat. Itu 3 kewajibannya. Baik. Itu yang terkait dengan apa? Terkait dengan orang yang melakukannya setelah tahallul pertama. Baik, ini 5 konsekuensi. Itu semuanya ada pendalilannya di dalamnya. Misalnya wajib dilanjutkan, itu syah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Saya ulangi ya, terkait dengan masalah kalau dia melakukan hubungan setelah tahallul pertama. Kalau sebelum tahallul pertama tadi ada berapa konsekuensinya? Ada 5. Kalau setelah tahallul pertama, sebelum tahallul kedua, setelah tahallul pertama, ada 4 konsekuensinya. Yang pertama, dia berdosa. Kemudian yang kedua, dia wajib membayar fidyah, itu tadi membayar dam. Ya. Kemudian yang ketiga, ihramnya jadi rusak. Ihramnya jadi apa? Rusak. Hajinya syah, tapi ihramnya rusak. Iya. Kemudian yang keempat, dia wajib untuk keluar ke tanah halal untuk ihram dari baru. Ihram dari mana? Dari baru. Ini 4 konsekuensi. Kalau setelah tahallul pertama. Baik. Kalau misalnya hubungan suami istri ini terjadi pada umroh, ya, terjadi pada umroh, ya, maka dia merusak umrohnya. Dan dia wajib mengqadha umroh itu dari miqat. Dia keluar ke miqat, lalu dia wajib membayar dam. Dia wajib membayar apa? Membayar dam. Baik. Ini apabila umroh, ya. Dan ini terjadi sebelum tawaf atau sebelum sa'i. Terjadi sebelum tawaf dan sebelum sa'i. Adapun kalau umrohnya setelah tawaf dan setelah sa'i, ya, sebelum cukur misalnya, sisa cukur sendiri yang belum dia lakukan, umrohnya syah, tapi dia harus bayar fidyah. Salah satu dari 3 hal itu tadi. Baik. Kemudian pembatal yang keberapa sekarang? Larangan yang keberapa? Larangan yang ke-9. Larangan yang ke-9, wa tahrumul mubasyarah. Ini berintim dengan istri. Ya, mubasyarah itu bersentuhan kulit dengan kulit. Ya. Jelas ya? Menyentuh dengan syahwat. Menyentuh dengan syahwat seperti mencium, memeluk atau yang semisal dengannya. Ini bukan hubungan suami istri. Bukan hubungan suami istri. Ini masuk ke dalam hal yang diharamkan. Iya. Baik, hanya ada satu masalah di sini dibahas oleh para fuqaha. Kalau misalnya dia ada hubungan suami istri, dia memeluk, mencium, tapi akhirnya terjadi keluar misalnya. Iya. Karena hal itu. ada keluar, apakah dia wajib? Apakah batal hajinya atau batal? Apakah batal umrohnya? Ya. Baik. Kalau di haji misalnya, dia mencium di haji ya, dia mencium, memeluk, keluar. Ya, sebelum tahallul pertama. Apakah dia wajib untuk membayar unta? Ya, kalau Syekh Shalal Fauzan, beliau memandang bahwa hajinya tetap syah, tapi dia harus membayar unta, menyembelih unta, sama dengan orang yang berjima. Ya, yang membedakan hajinya tetap syah saja. Baik. Dan kalau dia melakukan mubasyarah ini, tidak terjadi apa-apa, hukumnya sama dengan pembatal sebelumnya. Kita akan terangkan nanti ketentuan hukum pada 9 hal yang diharamkan ini. 9 perkara yang dilarang ini kalau terjadi pelanggaran. Ini bab setelahnya nanti, bab tentang fidyah.